Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Pragu su Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini. Dobrodošli. U narednih 30 minuta naše glavne teme su hapšenje jednog od lidera Srba sa Kosova, Olivera Ivanovića, osumnjičenog za ratne zločine. Svjedočenje, to je nesvjedočenje Mladića na suđenju Karadžiću. Čućemo na koji način će se Brisel odnositi prema problemu budžetskog deficita najmanje članice Evropske unije Hrvatske. Ima li izgleda da Crna Gora ove godine dobije NATO pozivnicu, kao i šta su Banja Lučanima poručili osim Džajić i Sušić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjever Kosova ponovo u fokusu. Nakon sinoćnjeg hapšenja, lideru građanske inicijative SDP i jednom od lideru kosovskih Srba Oliveru Ivanoviću određen je jednomjesečni pritvor i jutros je rano odveden u Prištinu, u pritvorsku jedinicu. Još uvijek nema mnogo detalja, ali je saopšteno da je Ivanović osumnjičen za ratne zločine. Ovo je izazvalo burne reakcije Srba sa Kosova. Detalje ima Jasmina Šćekić.
Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću određen je jednomjesečni pritvor i rano jutros odveden je u Prištinu u pritvorsku jedinicu. Izjavio je danas u Severnoj Kosovskoj Mitrovici njegov advokat Nebojša Vlajić. Advokat je rekao i da će na ovakvo rješenje uložiti žalbu, jer smatra da su razlozi za pritvor, kako je kazao, nepostojeći i neosnovani i da će tražiti njegovo oslobađanje.
On je optužen za dva krivična dela, jedno iz 99. godine, takozvani ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz aprila mjeseca 99. godine za vrijeme dok je rat još trajao. A drugo krivično delo je takozvano posticanje drugih na vršenje krivičnih dela, ubistava ili teških telesnih povreda koje je navodno počinjeno u februaru 2000. godine. Kao što i sami vidite, dela su stara već više od 14 godina, odnosno punih 15. Svi svedoci koji su u ovom predmetu ponuđeni od strane tužioca su ili dali svoju izjavu u to doba, pre 15 godina, pa se postavlja pitanje ukoliko su to validni dokazi, zašto gospodin Oliver Ivanović nije ranije pozvan da da izjavu i eventualno uhapšen. A druga vrsta dokaza su svedoci koji su svoje izjave dali u drugoj polovini 2013. godine. Dakle, poslije punih 14 godina od navodnog izvršenja dela. Opet se postavlja pitanje, ako su oni sve to znali tada, zašto su čekali 14 godina da to kažu? Ovo vam govorim zbog toga što sam potpuno ubeđen da je motivacija za da se Oliver Ivanović okrivi potpuno politička, jer da je ovo htjelo da bude učinjeno, to je moglo da bude učinjeno znatno ranije, a gospodin Oliver Ivanović je bio dostupan kosovskom pravosuđu jer živi u Kosovskoj Mitrovici.
Predstavnika građanske inicijative SDP Ksenija Božović izjavila je novinarima da su svi predstavnici Srba sa severa Kosova zatražili puštanje na slobodu Olivera Ivanovića. Ako se to ne desi, zapretili su da će podneti ostavke na mesto lokalnim skupštinama opština na severu Kosova.
To smo obavestili sve, čak i ambasade, i doći će, jer smatramo da će onda da bude ugrožen i briselski sporazum. Nema cilja da idemo na izbore. Nemamo razloga za to. Ako je jedan čovjek kao što je Oliver Ivanović u pritvoru.
Da li vas je kontaktirao neko od zvaničnih iz Beograda?
Pa, kancelariju je kontaktirao jedino ministar Vulin. Suprugu je kontaktirao premijer Ivica Dačić. Dobili smo uveravanja da će oni stupiti u kontakt sa Euleksom u Prištini, da će uraditi sve i pitali su nas šta su naši zahtevi. Znači, naš zahtev, predložili su da je moguće i prebacivanje gospodina Ivanovića u istražno odjeljenje u Kosovskoj Mitrovici. Naš jedini zahtev jeste da se Oliver Ivanović pusti i brani sa slobodu.
Inače, misija Euleks potvrdila je da je na zahtev međunarodnog tužioca iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova rano jutros međunarodni sudija Osnovnog suda u Mitrovici odredio jednomesečni pritvor Ivanoviću, koji je osumnjičen za ratne zločine i teško ubistvo. Podseća se da Ivanović juče dobrovoljno došao u policijsku stanicu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici nakon prethodnog dogovora između međunarodnog tužioca iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova i advokata Ivanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Reakcije Beograda. Vlada Srbije traži da Oliver Ivanović bude hitno pušten da se brani sa slobode, rekao je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin, koji smatra da je njegovo hapšenje pokušaj destabilizacije sjevera Kosova. Vlada Srbije traži da se što prije izađe sa optužnicom protiv Ivanovića, naveo je Vulin.
A hapšenje za ratne zločine koji se navodno desio pre 15 godina, a da im je Oliver Ivanović bio dostupan svih tih godina i kao poslanik u prištinskim institucijama i kao čovjek koji neprekidno živi na Kosovu i Metohiji i kao čovjek koji putuje po čitavom svetu, je zaista u najmanju ruku neozbiljno objašnjenje. Mi se bojimo da je ovo hapšenje zapravo pokušaj destabilizacije severa Kosova i Metohije, ali isto tako pokušaj pronalaženja lažne uravnilovke po kojoj ako se Albanac uhapsi za ratne zločine, to automatski mora da znači da se hapse i Srbi. Tražimo da se Oliver Ivanović brani sa slobode, da se što pre izađe sa optužnicom, da znamo na čemu smo i da znamo šta je taj čovjek skrivio, od čega on zapravo treba da se brani.
Bio je to Aleksandar Vulin, a ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da će Beograd od Euleksa tražiti podatke u vezi sa pritvaranjem Olivera Ivanovića. Beograd će biti do kraja zainteresovan da čuje koji su razlozi za pritvaranje Olivera Ivanovića, rekao je Selaković i dodao da ga iznenađuju ti navodi jer Ivanović ranije izašao sa podacima da je nekadašnje UNMIK-ovo tužilaštvo odbacilo sve optužbe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Optuženik za ratne zločine Ratko Mladić odbio je danas da svjedoči na haškom suđenju svom bivšem vrhovnom zapovjedniku u vrijeme rata Radovanu Karadžiću. Mladić, koji je optužen za iste zločine kao i Karadžić iz prve polovine 90. godina, nije htio odgovarati na postavljena pitanja, vičući pritom i vrijeđajući haški sud, koji, kako je rekao, ne priznaje, budući da mu sudije nijesu dozvolili pročitati izjavu napisanu na 7 stranica. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Ratni predsjednik Republike Srpske i njegov prvi general ponovno zajedno sada u sudnici Haškog suda na kojem se terete za najteže ratne zločine, dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. General Mladić, čije je suđenje trenutno na pauzi zbog pripreme njegove obrane, došao je svjedočiti pod obvezujućim nalogom, a prvo je pred sucima izvrijeđao Haški sud.
Da ću izjavu, ali ne priznajem vaš sud. To je NATO tvorevina. To nije sud pravde, to je satanski sud koji sudi nama što smo Srbi, što branimo svoj narod od vas.
Nakon što suci nisu dozvolili generalu Mladiću da pročita pripremljenu izjavu, optuženi Karadžić, koji se brani sam, pokušao je dobiti odgovor na pitanja u vezi optužnice.
Gospodine generale, da li ste me ikada informisali da će zarobljenici iz Srebrenice biti streljani, da ih streljaju ili da su već streljani?
Gospodine predsjedniče Radovane, ja ne mogu i ne želim da svedočim zbog mog zdravstvenog stanja. Prema savjetu svojih advokata izjavljujem da zadržavam svoje pravo da ne svedočim.
Na idućih nekoliko pitanja u vezi postojanja dogovora da se terorizira Sarajlije te protjeraju Hrvati i Bošnjaci u bosansko-hercegovačkim općinama koje su zauzele Karadžićeve vlasti, general Mladić također nije želio odgovoriti. Predsjedavajući sudac raspravnog vijeća Ogon Kwon to mu je pak dozvolio bez sankcija zbog trenutne situacije u kojoj se nalazi. Odlazeći iz sudnice, general Mladić je izrazio negodovanje, psujući suce zbog nepročitane izjave.
Radovane, hvala, izvini, molim, ne daj dio, ne daj, rade na to i dio, i tomahavke, i osrnovače, ne uradim.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iako je Ratko Mladić odbio da svjedoči na suđenju svom nekadašnjem pretpostavljenom Radovanu Karadžiću, naša Dženana Halimović podsjetit će nas kako je funkcionisao ratni dvojac, odnosno vođe bosanskih Srba za vrijeme rata.
Odnos dva najmoćnija čovjeka u tadašnjoj Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini, predsjednika i vrhovnog komandanta Radovana Karadžića i komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, često imao uspone i padove. Njihovi saradnici su ih prema haškim presudama opisivali kao svemoćne ljude, uz tvrdnje da ih je bilo nemoguće kontrolisati. Skupština Republike Srpske u maju 1992. na sednici na kojoj je formirala Vojsku Republike Srpske i generala Ratka Mladića postavila za njenog komandanta, dijelila se za ratnu opciju, naveo i penzionisani general Manojlo Milovanović. Od 1992. do 1994. godine Mladić i Karadžić bili su najbliži saradnici. Presretnuti razgovor nakon što je ispaljena granata na Sarajevsku tržnicu potvrđuje tu tijesnu saradnju.
Da je general Mladić ponudio generalu Smitu za zajedničku istragu. da, mi smo već javno dali saopštenje, informativna služba glavnog štaba.
Dobro.
Ja sam to pročitao i stavili su oni da je general Mladić sa generalom Smithom razgovarao i predložio mu da zajednička komisija ispita ceo slučaj i dođe do istine.
Odlično.
Doslovno taka rečenica.
Dobro, a ne bismo mi mogli susredati komandirali?
Pa nemamo razloga jer to onda priznajemo da je bilo nešto.
Zajedno su posjećivali položaj, a Mladić je bio prisutan i prilikom donošenja važnih odluka. Pred jedan od mirovnih sastanaka u Ženevi, na primjer, Mladić je sastavni dio tima koji sugeriše koje se teritorije mogu prihvatiti.
Spodni dio bi ovdje Dolini Neretve bio, možda Dolini rijeke Save, eventualno ovdje na samoj Drini.
U Dolini rijeke Save sve je jasno, tu nema sporno ništa.
Oni će zahtijati, vjerojatno neki.
Tiče nas,
da. Kod nas jasno oni mogu da traže.
Upravo ova tjesna saradnja Mladića je zamalo koštala pozicije prvog čovjeka glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Zbog njegovog oštrog suprotstavljanja Vensovenovom planu, a pod pritiskom Beograda, Karadžić sredinom rata donosi odluku o smjeni Mladića, koju potom povlači. Mada su pojedini svjedoci ratnih dešavanja smatrali kako je Mladić ranije upozoravao Karadžića da bi politika rukovodstva Republike Srpske mogla dovesti do genocida, da su dijelili istu namjeru pokazuju događaji u i oko Srebrenice 1995. godine. Karadžić kao vrhovni komandant izdaje zloglasnu direktivu 7, u kojoj nalaže da se stvori nepodnošljiva situacija potpune nesigurnosti, bez nade u daljnji opstanak i život civilnog stanovništva. U martu 1995. godine Mladić potpisuje drugu direktivu, po kojoj Drinski korpus treba preduzeti aktivne vojne operacije oko enklava, čime se vojnim sredstvima kasnije provodi politički cilj Radovana Karadžića. No 1996. godine, nakon Mladićeve smjene, odnosi s Karadžićem postaju zategnuti, a čak se pretpostavljalo da je Mladić bio taj koji je izdao Karadžića u zamjenu da mu se sudi u Srbiji. Ratni saradnici završili su zajedno u Haškom pritvoru po optužbama za genocid i najstrašnije ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Korak dalje.
Hrvatska je ušla u proceduru prekomjernog deficita mehanizma Europske unije preko kojeg će u sljedeće 3 godine disciplinovati svoje financije i javnu potrošnju. Analitičari pozdravljaju postavljanje još jednog osigurača pomoću kojeg će Hrvatska kontrolisati svoje financije. Premijer Zoran Milanović odbacuje nagađanja da će vlada radi konsolidacije posegnuti u drugi penzioni stup, kako su to učinile Mađarska i Poljska. Slušamo Enisa Zebića.
Ministri financija zemalja članica Europske unije prihvatili su prijedlog Europske komisije o postojanju prekomjernog deficita u Hrvatskoj, čime Hrvatska ulazi u taj korektivni mehanizam Europske unije, kroz koji će do 2016. proračunski deficit smanjiti ispod 3%, a javni dug ispod 60% BDP-a. Ministar financija Slavko Linić nakon sastanka u Brislu najavljuje objavljivanje konkretnih poteza do kraja tjedna, ali ciljevi su već definirani.
2,3% BDP-a želimo smanjiti deficit u 2014. godini, a to je preko 7,5 milijardi kuna. I to jednim dijelom na prihodovnoj strani, drugim dijelom na rashodovnoj strani. Isto tako jasna poruka danas svojim kolegama na Ekofinu da želimo već u veljači završiti rebalans proračuna za 2014. godinu i preporuk Europske komisije ugraditi u taj rebalans.
Tako će, najavljuje Linić, Hrvatska spremna dočekati travanj kada će Europska komisija ocijeniti kako se Hrvatska pripremila za ovaj mehanizam. U hrvatskom proračunu za ovu godinu predviđen je deficit od 5,5%, dok bi prema procjenama Europske komisije deficit mogao porasti na 6,4% ako vlada ne poduzme dodatne mjere. Komisija u svojim par mjeseci starim prognozama predvidjela da će se hrvatski javni dug ove godine povećati na 64,7%, a u 2015. na gotovo 70%. Oporba se u Saboru pobunila da se mjere donosi bez znanja zastupnika i saborskih stručnih tijela. Međutim, struka podržava hrvatski ulazak u mehanizam prekomjernog deficita. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović za naš radio o tome što je u tome loše, a što dobro.
Loše zato što smo se doveli u situaciju da moramo ući u proceduru prekomjernog deficita, a dobro je zato što dobijemo jedan vanjski osigurač, jer pokazalo se da bez obzira ko je na vlasti nikako ne uspijevamo držati se to kako se inače zove tvrdog budžetskog ograničenja. Dakle, s te strane je dobro da imamo nešto, ja ću upotrijebiti možda pretešku riječ, ali protektorat.
Šajatović se žali što takvih pritisaka nema i više.
Ono što što je meni žao, a to je da jednako takvom revnošću Evropska unija ne stišće svoje članice kad je riječ o reindustrializaciji i tim stvarima. Recimo u Hrvatskoj industrijska strategija je kasnila godinu dana, nije bilo nikakvog pritiska iz Brisela da mi to donesemo. Dakle, ja bih volio da nas se stišće ne samo na ovoj strani gdje nešto dugujemo, nego da nas se stisne kad već sami nismo spremni na to, na strani traženja rješenja da povećamo domaći bruto proizvod, da povećamo industrijsku proizvodnju, da na taj način zapravo punimo proračun i smanjujemo deficit.
Još se, kako smo kazali, ništa precizno ne zna o mehanizmima i sektorima gdje će doći do rezova i promjena. Mirovine i plaće su zadnje što će se dirati, službeno je poručeno iz vlade. Špekulira se o uvođenju poreza na kamate, jer u hrvatskim bankama samo hrvatski građani imaju oročenih 164 milijarde kuna, oko 22 milijarde eura, a često se spominje i mogućnost da vlada nešto napravi i sa drugim stupom mirovinske štednje, koja je u stvari osobna mirovinska štednja. Do sada su se tako pomogle Mađarska i Poljska, ali bez nekih opipljivih rezultata. Premijer Zoran Milanović o drugom stupu.
Naravno da nam ne pada na pamet raditi ono što su napravile neke države, na što su se neki u Hrvatskoj često pozivali, da ukinu drugi stup i taj novac prebace u proračun. To ne dolazi u obzir.
Milanović je najavio i ubrzanje reformi gdje će na udar doći zdravstvo, školstvo, uprava i javna poduzeća, a sve u cilju ušteda. Kratki historijat procedure prekomjernog deficita. Taj je postupak do sada pokrenut protiv svih država članica Europske unije osim Estonije i Švedske. Trenutačno je u tom postupku 16 zemalja članica, Hrvatska će biti 17. Postupak prekomjernog deficita do sad su uspješno dovršile Bugarska, Njemačka, Mađarska, Italija, Finska, Latvija, Litva, Luksemburg i Rumunjska. Dodajmo i da Hrvatska nije rekorder po brzini ulaska u ovu proceduru. Nakon petog kruga proširenja 1. svibnja 2004. komisija već 12. svibnja te godine predložila otvaranje postupka prekomjernog deficita za Mađarsku, Češku, Poljsku i Slovačku, a taj prijedlog je vijeće potvrdilo već u srpnju te godine. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Usred života.
Manifestacija Dani fudbala koja je održana u Banja Luci, pored dodjele priznanja za najbolje fudbalske igrače i stručnjake, bila je prilika i da se razgovara o budućnosti najvažnije sporedne stvari na svijetu u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Fudbalski stručnjaci naglašavaju unapređenje rada sa mladima. Svi su saglasni da je regionalna liga potrebna u skoroj budućnosti, ali se prije toga moraju riješiti i neke nefudbalske stvari. Posebno su bili zanimljivi gosti, legende bosansko-hercegovačkog i jugoslovenskog fudbala, Gojko Veselinović.
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić prvi je dobitnik nagrade Miljan Miljanić za izuzetna fudbalska ostvarenja na manifestaciji Dan fudbala koju je organizovao Fudbalski savez Republike Srpske. Prema njegovim riječima, ova nagrada ima veliki značaj zbog svega što je bio Miljan Miljanić za njega samog, ali i fudbal na Balkanu. Kada je u pitanju plasman fudbalske reprezentacije BiH na svjetsko prvenstvo u Brazilu, koji je najveći uspjeh BiH sporta u novijoj istoriji, popularni Pape kaže da ovaj podvig, iako mnogo važan, neće uticati na poboljšanje kvaliteta fudbala u ovoj zemlji.
Činjenica, naši svi igrači, 99% igrača igraju u inostranstvu. Prema tome, da li će nešto se promijeniti kod nas u našem fudbalu u Bosni, ne bi mogao da kažem, jer svi klubovi imaju veoma lošu financijsku situaciju.
Klubovi u Bosni i Hercegovini većinu muku muče sa malim budžetima i prosječnim igračkim kadrom, a prema Sušićevu mišljenju, primjer fudbalskog kluba Sarajevo, koji je uspjelo privući stranog investitora, je put kojim bi trebali poći i ostali BH klubovi.
Doveli su čovjeka za predsjednika, Tajlanđanina koji je počeo da ulaže taj klub, već pravi ekipu i zahvaljujući tome vjerovatno, ja mislim da Sarajevo ove godine ima velike šanse da bude šampion. Bez stranih investitora teško može da se poboljša fudbal kod nas.
Iako svi stavljaju akcenat na rad sa mladima, Sušić napominje da za to treba novac kojeg trenutno nema u BH fudbalu.
Da bi radio sa mladim igračima, moraš imati dobre stručnjake, znači ljude koji su igrali fudbal. A da bi doveo takve stručnjake, znači ipak trebaš im obezbijeti nekakve minimalne uslove. Bez toga nema poboljšanja u našem fudbalu.
Fudbalska legenda bivše Jugoslavije Ivica Osim, poznavaocima BH fudbala poznati kao Štrausa Grbavice, smatra da novac ne igra presudnu ulogu u fudbalu.
Pare jesu uzrok za mnogo što šta, ali ne može se vaći čitav život na pare. Prije tome, ako je nešto loše, onda malo treba sam sebe pročešljati. Jel to radi, jel to odnos? Jel kvalitet trenera, jel kvalitet igrača? A mediji pogotovo vole da naduvaju igrača, da ni igrači sami ne znaju ni ko su ni šta su.
Kada je u pitanju fudbal u regionu, bolja situacija nije ni u Srbiji, gdje kvalitet lige opada iz godine u godinu, a klubovi zapadaju u sve veće financijske probleme. Prema riječima generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije Zorana Lakovića, probleme treba rješavati sistemski, počevši od reorganizacije klubova.
Osnovni, po mom mišljenju, problem funkcionisanja klubova u Srbiji jeste upravo ta pravna forma koja je prevaziđena, udruženje građana, gdje se ne postoji jedan gazda, ne postoji mogućnost dovođenja svežeg kapitala, investiranja u fudbal i profita ukoliko je neko uspješan. Mi imamo jednu pravnu formu udruženja građana gdje je svako rukovodi i svi odlučuju, a niko nije odgovoran i dešava se da veliki broj klubova se nalazi u financijskim problemima.
Sličnog mišljenja je i Velimir Sombolac, dugogodišnji fudbalski radnik i član čuvene zlatne olimpijske reprezentacije Jugoslavije iz Rima 1960. godine, koji je na manifestaciji Dan fudbala dobio nagradu za životno djelo koja nosi ime pokojnog predsjednika Republike Srpske doktora Milana Jelića.
Trebaju učiniti sve da se što prije dobiju titulari, kao titular stadiona. Čiji je stadion, ovaj, čiji je, danas se ne zna ništa čiji je stadion, čiji je teren, čiji je zemlja. Znači, sve se mora, a to morali političari da urade, odnosno države.
Kada je u pitanju regionalna liga o kojoj se godinama priča, fudbalski radnici se slažu da bi ona doprinijela porastu kvaliteta fudbala u zemljama bivše Jugoslavije, ali probleme vide u nekim stvarima koje su izvan fudbala.
A ovo se situacija pomalo smiruje, ali uvijek se neko nađe ko kaže čekajte, dok se smiri, dok mi budemo čekati, drugi odoše.
Ja sam pristao sa toga sigurno da bi se kvalitet fudbala poboljšao, međutim treba to sve staviti na papir i razmisliti dobro.
Tu postoji, po mom mišljenju, nažalost veliki broj nefudbalskih stvari koji također utiču i glavno pitanje ili pitanje svih pitanja jeste prolaz ka takmičenjem u organizaciji UEFA.
Smatram da će možda vrijeme i učiniti svoje i da će jednog dana doći do toga da se moramo opet, ajde kažem, skupiti. Ako ništa, ono zbog konkurencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen je u godišnjem izvještaju konstatovao napredak Crne Gore, ali i naglasio da ima još dosta posla u dostizanju standarda alijanse. U Podgorici, u kojoj su se nadali pozivnici za članstvo sa ovogodišnjeg samita, nakon ovakvih poruka splasnuo je optimizam. Petar Komnenić.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pohvalio je Crnu Goru u godišnjem izvještaju tog saveza, ali i podcrtao da ima još dosta posla kako bi se dostigli standardi alijanse. Kada je Crna Gora u pitanju, izazovi ostaju bezbjednosne agencije, koje moraju dostići standarde alijanse i borba protiv korupcije, kazao je Rasmussen u Briselu na predstavljanju godišnjeg izvještaja. Predsjednik Crnogorske skupštine i lider manje vladajuće socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je ranije, nakon što je obznanio da strani partneri sumnjaju posvećenost njegovog koalicijnog partnera Demokratske partije socijalista NATO integracijama, što su u DPS-u komentarisali kao predizborni gaf, tražio od predsjednika države Filipa Vujanovića da zakaže sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, na kojoj bi se raspravljalo o tome šta bi u narednom periodu trebalo raditi, kako bi Crna Gora dobila pozivnicu za članstvo u NATO na jesenjem samitu. Krivokapić je tada ocijenio da je u narednih 6 mjeseci potrebno intenzivirati napore na ispunjavanju ključnih obaveza iz NATO agende, kako bi Crna Gora dobila pozivnicu za alijansu na samitu koji će biti održan u septembru. Sjednica savjeta do danas nije održana, a predsjednik Vujanović, iako je načelno prihvatio predlog predsjednika skupštine, tražio je od Krivokapića da mu dostavi pismenu informaciju koja bi bila osnov rada za tu sjednicu. Iako Krivokapićeva inicijativa sugeriše da je predsjednik parlamenta procijenio da bi se intenziviranjem aktivnosti na planu reforme bezbjednosnih službi i borbe protiv korupcije nešto moglo uraditi u narednih pola godine, u njegovoj stranci danas nisu optimisti. Borislav Banović, visoki funkcioner SDP-a i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu.
Nije mi drago naravno što je tako i volio bih da možemo ova dva zahtjeve, ove dvije oblasti koje on u svojoj izjavi naznačio, napraviti neke značajnije rezultate, ali bojim se da je rok koji je pred nama, ako je rok sami NATO summit i suviše kratak da bi te izazove koji su krupni mogli prevladati do mjere da bi oni koji nas primaju i pozivaju bili zadovoljni.
Ni u Demokratskoj partiji socijalista ne zrače optimizmom, ali ne gube nadu da bi Crna Gora ipak mogla dobiti zeleno svjetlo na jesenjem summitu. Član odbora Obrad Stanišić.
Vjerujem da postoje šanse da do kraja ove godine dobijemo poziv za članstvo u Euroatlantskom paktu i mislim da moramo intenzivirati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, čega smo mi svjesni, i da će i članstvo u NATO savezu, a i članstvo u Europskoj uniji zavisiti od naše borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da su mediji u regionu prirodno najviše prostora posvetili ključnim ocjenama i primjedbama koje su na njihov račun iznešene u godišnjem izvještaju generalnog sekretara NATO-a, ali dodaje da je njoj indikativna i sljedeća stvar.
U tom izvještaju od 30 strana Crna Gora i sve ostale države koje teže da postanu članice NATO-a se pominju u samo jednom jedinom pasusu. Tako da ako nešto iz ovog izvještaja može da se zaključi, ali iz svega što je prethodilo krajem prethodne i početkom ove godine, vjerujem da je najveći zadatak zapravo ne samo za Crnu Goru, nego i za druge države koje teže ostvarenju članstva u NATO, da ta tema na bilo koji način dođe na dnevni red samita. Iz ovog izvještaja djeluje da to nije visoko na listi prioriteta i da će to biti veoma teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još smo u Podgorici, gdje je u ponedjeljak večer povodom dana sjećanja na žrtve holokausta u gimnaziji Slobodan Škerović održan javni čas. Naša Olivera Nikolić se raspitala među podgoričkim srednjoškolcima koliko im je poznato stradanje Jevreja i drugih naroda u nacističkim logorima tokom Drugog svjetskog rata. Poslušajte.
Neki pokolj Jevreja, ne znam se tačno.
Kako ti gledaš na to?
Kao na jedan zločin koji više u budućnosti ne bi trebalo da se dozvoli.
Kako bi Hrvati i Srbi nešto iz njih, ja mislim ne bi odnosno. Ko su žrtve holokausta?
Čega žrtve?
Holokausta.
Holokausta? Čega?
Vjerovatno ti što boljevaš.
To kad su Jevreje, Njemci, kad su ih sve pobili, to što nisu htjeli su čiste državu kao tih ljudi koji ne pripadaju u njima i njihovim. Žele su da čiste ljude koji nisu plavi te rase kao oni. Ko su žrtve holokausta? Gdje se to dešava?
U Rusiji. To je bilo radioaktivne supstance su otišle u vodu i u zemlju i onda su te zapravo reakcije prouzrokovale drugim svjetskom ratom.
Holokaust?
Ne.
Nikad nisam čuo za holokaust?
Ne.
A koji ste vi razred?
Prvi.
A jeste li učili možda drugi svjetski rat u istoriji do sada u osnovnoj školi?
A jesmo, ali to je nama bilo... Učili smo kao da nismo.
Jeste čuli za holokaust?
Jesmo, ali nisam sigurno
šta je to.
Ja sam čula, ali nisam sad sigurno.
Holokaust?
Ja ne znam.
Podgorički srednjoškolci na pitanje šta je to holokaust.
slobodnaevropa.org.
A u dokumentima dana možete poslušati kako građani koji protestuju u Ukrajini nemaju povjerenja ni u vlast ni u opoziciju zbog mnoštva trulih nagodbi koje su pravili iza zatvorenih vrata u posljednje 23 godine. To je Radio Slobodna Evropa rekla Natalija Čurikova iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Kijeva.
Ponuda opoziciji da preuzme mjesto premijera i zamjenika premijera još je jedan pokazatelj da Janukovič ne shvaća što se događa u zemlji. Naime, opozicioni lideri ne mogu predvoditi demonstrante, već samo da im se pridruže. Stoga lideri opozicije ne mogu preuzeti odgovornost za zbivanje u zemlji, jer ništa ne kontroliraju. Najprije ne kontroliraju demonstrante na Majdanu u centru Kijeva. Samo 5% građana koji protestiraju u ovom dijelu ukrajinske prijestolnice kažu da su se okupili da bi podržali lidere opozicije. Istovremeno, ponuda da preuzme premijersku poziciju, kao i da Vitali i Kličko postane ministar za humanitarna pitanja, jest ironično, jer njemu kao bivšem šampionu svijeta u boksu ne priliči ta funkcija. Za opoziciju je besmislena, jer ne bi skoro ništa kontrolirala.
Intervju Dragana Štavljanina sa našom ukrajinskom koleginicom poslušajte u dokumentima dana.
31. januara 1808. godine Napoleon je ukinuo Dubrovačku republiku. 31. januara 1865. Američki kongres usvojio 13. amandman na ustav kojim se zabranjuje ropstvo. 31. januar 1930. godine na tržište je plasiran selotejp. Istoga dana 1946. godine proglašen novi ustav Jugoslavije kojim je konstituisano 6 republika. A 31. januara 1994. godine iz Minhena se prvi put oglasio Radio Slobodna Evropa za Balkan. Slavimo 20. obljetnicu i pozivamo vas da budete s nama u našim rođendanskim emisijama. Petak, 18 sati u radijskom, a na internet stranici u video izdanju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata, poštovani slušaoci, toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, evo što možete čuti u narednih 30 minuta. Iako je haškom osuđeniku Lastimiru Đorđeviću smanjena kazna za zločine na Kosovu, Nataša Kandić ističe.
Najvažniji zaključak je znači da je dokazano učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, da je ovom presudom definitivno i seksualno zlostavljanje i nasilje uvršćeno u najteže zločine, u zločine protiv čovečnosti, da je odgovoran i za to.
Umorni od sve istih lica na političkoj sceni Srbije, građani odlučili da ponude novine. Igor Brakus, budući kandidat za gradonačelnika Beograda ispred liste, jeste svejedno.
Ovo bi bio jedan sjajan neimarski infrastrukturni projekat. On bi podrazumevao zamenu mesta aerodroma Nikola Tesla i Luke Beograd. Tu bi zaposlili na hiljade mladih huligana koji nemaju pametnije posle i nemaju šta da rade. Recite sami sebi da li postoji jedna glasa što ne biste glasali za mene ili jeste svejedno.
Poslušajte kako u Srbiji funkcionišu hraniteljske porodice. Iskustvo Ivane Janković.
To je počelo 2008. godine, kada je jedan dečak svratio kod mene i kod majke, pogledao prostor, svidjelo mu se sve, pitao da li bi on mogao da živi kod nas. Nas već smo živjele same, pa je rekla pa hajde, kud svi, tudi ti. Otišao u socijalnu službu u Topolu, tamo je rekao da je pronašao gde će on da živi, onda su nas kontaktirali i potom je to tako eto krenulo.
O situaciji u Ukrajini za naš program govori Natalija Čurkina, koleginica iz Kijeva, koja kaže da opozicija suštinski nema podršku Mejdana.
Toga lideri opozicije ne mogu preuzeti odgovornost za zbivanje u zemlji jer ništa ne kontroliraju. Najprije ne kontroliraju demonstrante na Majdanu u centru Kijeva. Samo 5% građana koji protestiraju u ovom dijelu ukrajinske prestolnice kažu da su se okupili da bi podržali lidere opozicije.
Imamo i priču o inovatoru iz sela u blizini Doboja.
Inovator iz okoline Testića Jelenko Marković konstruisao je, izradio, a zatim i patentirao košnicu za pčele u kojoj padavine ne mogu napraviti štetu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas govorimo i o reakcijama na umanjenje zatvorske kazne bivšem načelniku resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije Vlastimiru Đorđeviću za 9 godina za zločine počinjene na Kosovu. Takav potez ocjenjuje za naš program koordinatorka Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina REKOM, nekadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, djeluje kao veliko umanjenje njegove lične odgovornosti. Kako objašnjava, odluka je u skladu sa čudnom praksom Haškog tribunala u vezi sa žalbenim presudama.
Najvažniji zaključak je znači da je dokazano učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, da je sa ovom presudom definitivno i seksualno zlostavljanje i nasilje uvršćeno u najteže zločine, u zločine protiv čovečnosti, da je odgovoran i za to. Definitivno na što ja imam primedbe, to je da presuda nije donela ono što žrtve očekuju, a to je razjašnjenje u vezi sa tim putem prenošenja tela sa Kosova u Srbiju, da je to ostalo na nivou podataka iz 2000. godine. Sam optuženi general Đorđević nije iznao podatke koje on posjeduje, tako da mi i dalje imamo tu jednu veliku tajnu u vezi sa tim kako su potapana tela u jezero Perućac, koje su to jedinice policije koje su se bavile time da na tela obese kamenje kako bi tela lakše potonula.
Kada mislite i da li mislite uopšte da bi na ta pitanja ikada moglo biti odgovoreno?
Ja mislim da će sigurno biti odgovora, ali to ostaje nama. Očito da Haški tribunal i ni pretresno ni žalbeno veće nije imalo načina, naravno, nijedan sud nema načina da one koji neće da govore, da primora da govori, ali mi smo sa ovih prostora svesni koliko je, znači posle 14-15 godina, ostalo pitanje gde se još uvek nalaze masovne grobnice, kako u Srbiji, tako i na Kosovu, i da na to pitanje, bar što se tiče grobnice u Srbiji, nismo dobili ni u ovom predmetu, a očekivalo se da će upravo kada je Vlastimir Đorđević nakon prvostepene presude izrazio žaljenje i izvinjenje žrtvama, da će onda reći nešto i onome što sasvim sigurno zna, međutim to je izostalo, tako da ni njegovo izvinjenje nije se moglo prihvatiti kao iskreno, usmjereno da pomogne porodicama žrtava, nego je sve zapravo na kraju dobilo jednu formu skrivanja tragova o tome što se događalo nakon ubistva na Kosovu.
Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa, sa njom je razgovarao Milen Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U manjem bosansko-hercegovačkom entitetu rezultati revizije, kada je riječ o ustavnosti i zakonitosti u Republici Srpskoj, su zabrinjavajući. U posljednje tri godine, naime, Ustavni sud RS-a utvrdio je da postoji povreda ustavnosti i zakonitosti sa entitetskim ustavom u svakom petom riješenom predmetu. Opozicija upozorava da poseban problem leži u činjenici da su Ustav i zakon povređivali kako najviše entitetske institucije, tako i vlasti u lokalnim zajednicama, a da za to niko nije odgovarao. Erdoğan Katana ima detalje.
Ustavni sud i u obavještenju o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koji je podnio Narodnoj skupštini Republike Srpske naveo je 16 primjera povreda ustavnosti i zakonitosti. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Radomir Pašić tvrdi da u skoro svim institucijama i oblastima u ovom BiH entitetu postoje povrede ustavnosti i zakonitosti.
Ono što bi nas trebalo ovdje kao poslanike da zabrine, što postoji povreda upravo i ovog zakonodavnog tijela, povreda ustavnog zakonitosti. I ono što bismo mi možda trebali da razmišljamo o tome, a ponekad sam ja sticao svoj subjektivni osjećaj i utisak da je nekada neko u ime institucije, u ime organa svjesno i namjerno kršio ustav i zakon.
Entitetski ustavni sud je ukazao i da je u posljednje tri godine došlo do narušavanja ustavnog principa podjele vlasti na izvršnu i zakonodavnu, a u velikom broju slučajeva ustav i zakon kršili su vlada i parlament. Od 2010. godine Narodna skupština je donijela čak 18 zakona koji nisu u skladu sa ustavom, ali i pored naših upozorenja to se radilo, kaže poslanik Narodnog demokratskog pokreta Vojislav Gligić.
Ovo je za nas, za narodne poslanike, da ne donosimo neustavne zakone. Ni jedan jedini član ne smije biti neustavan, jer proizvodi posljedice koje se ne mogu nadoknaditi, što je konstatovao i Ustavni sud. Problem je kad se zna, kad je ukazano da je to neustavno i tražilo da se provjeri, da je rečeno pusti priču, idemo na usvajanje.
Ustavni sud u obavještenju ističe da u postupku odlučivanja o vitalnom interesu još nisu uspostavljeni adekvatni kriterijumi i standardi. Potpredsjednik Narodne skupštine i član stranke Demokratske akcije Rami Salkiš tvrdi da se ovdje stalno zanemaruje jedna stvar na koju su Bošnjaci upozoravali od formiranja Vijeća naroda.
Ustavni sud, odnosno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, radi suprotno Ustavu i ima poslovnik koji nije u skladu sa Ustavom. Mi smo imali situacije da u Ustavnom sudu, primjera radi, za ukidanje prefiksa bosanski, da je povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, glasala su četvorica sudija, a trojica su bila protiv i pobjedila su trojica. Ima li to igdje u normalnom svijetu?
Iako je Ustavni sud konstatovao da u dosadašnjoj praksi nije bilo izraženijih primjera neizvršavanja odluka, primjećeno je da implementacija ovih odluka nije uvijek blagovremena niti potpuna. Najbolji primjer, prema mišljenju Vojislava Gligića, je odluka Ustavnog suda u vezi zakona o eksproprijaciji. Više od 3 godine vlada nije htjela primijeniti odluku Ustavnog suda koji je konstatovao da je ovaj zakon u suprotnosti sa Ustavom.
Ocjeni suda ne može se smatrati opštim interesom oduzimanje, odnosno eksproprijacija nekretnina jednim licima u korist drugih lica radi zadovoljavanja njihovih istovrsnih imovinskih interesa koji se ogledaju u izgradnji stambenih i poslovnih zgrada i njihovu prodaju daljnim kupcima.
Predsjednik Ustavnog suda Gerard Selman poručio je da će Ustavni sud u potpunosti istrajati na zaštiti entitetskog ustava.
I njegove odluke, kao što ste vidjeli na početku, su opšte obavezne. Vlada je dužna da izvršava, ali isto tako sve pravne praznine koje postoje nakon donošenja odluke, nadležni organ su dužni da blagovremeno i na vrijeme informišu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz drugog u prvi plan.
Svejedno na srpskoj političkoj sceni, zato glasajte za mene jer zaista je svejedno, kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Brakus, budući kandidat za gradonačelnika Beograda i nosilac liste Jeste svejedno. Ovaj radiovoditelj, poznat po satiričnom pristupu društvenim problemima, govori kako će zaposliti hiljade mladih huligana, kojim trikovima će se suprotstaviti političarima veteranima i otkriva šta će prvo uraditi kada zasjedne u gradonačelničku fotelju. Zoran Glavonjić bilježi.
Igor Brakus nova je lice na političkoj sceni Srbije na koji je ličnom odlukom dospeo jednog nedavnog jutra.
Ja sam se jednog dana probudio i video onako u ogledalu, evo starim čoveče, potpuno sam ostario, ništa se ovdje nije promijenilo, a preti da se neće ni promijeniti narednih 150 godina, pa daj, ajde da probam da nešto uradim, ono da se ja bar dobro osjećam.
Zato je presavio tabak i registrovao udruženje građana Jeste svejedno, Jeste svejedno, sa ciljem da mu 15 njegovih odbornika, koliko ih planira u skupštini Beograda, omogući da zasedne na mesto gradonačelnika. Glavni adut u izbornoj trci biće mu ozbiljno šaljivi pristup kojim bi, kako se nada, u startu trebalo da pokaže koliko je sve besmisleno i tako stekne prednost nad prevejanim političarima, majstorima za floskule tipa radim u interesu građana. Igor Brakus, politička nada siromašnih i obespravljenih, kaže za Radio Slobodna Evropa da u toj borbi kompromisa neće biti.
Prvog radnog dana bih otpustio 98% partijskih zaposlenih ljudi, jer otprilike toliko su zauzeli ljudi iz partija, i promijenio bih sistem kako funkcioniš u kulturne institucije u gradu Beogradu. To ništa ne valja. Kada bude Brakus bio gradonačelnik i kada građanski pokret Jeste svejedno uđe u Skupštinu grada Beograda, neće to moći više tako.
Očaran je energijom ovog mladića u 40. godinama, njegovu listu Jeste svejedno već su podržali brojni kulturni radnici, reditelji, baletski umjetnici i glumci, a lavina podrške i pozitivnih komentara omladine valja se društvenim mrežama. Jedno od najčešćih pitanja na koje odgovara je koga vidi kao najjačeg takmičara u gradonačelničkoj trci.
Pre svega samog sebe, teško da neko može da mi parira ukoliko bi tema bila stari i novi filmovi Vima Vendersa, da ne govorim o jugoslovenskom filmu recimo ili o muzici 80-ih, što se bilo koje druge ostale teme tiče, također mogu da razgovaram na visokom nivou, pa pozivam na duel bilo koga od kandidata, jer ne vidim da mi iko u ovom trenutku može nešto.
Transparentnost je reč koja posljednjih godina muči najveće partije u Srbiji, pa se sa njom neminovno suočavaju i nove laste na političkom nebu. Iz kojih izvora ćete finansirati kampanju, imate li crne fondove i firme na prijatelji, rodbinu i treća nepovezana lica, bilo je naše sljedeće pitanje za Brakusa.
Sad ste me malo zbunili ovim pitanjima. Da, naravno da nemamo odakle da finansiramo ovu kampanju. Ja ne znam šta bi neko mogao da nađe za nas. U životu nemamo ništa loše da smo uradili. Nikakvu mrlju. Najbogatiji pripadnik građanskog pokreta Jeste svejedno je Nikola Gregović, koji ima nešto zemlje u Buljarici, u Crnoj Gori. A što se tiče ostalih simpatizera i članova ovog, svi zajedno da se skupimo u jednu gomilu, ne bi mogli da kupimo polovan automobil.
Najveći problem liste Jeste svejedno, kako tvrde u ovom udruženju Brakusovih prijatelja i rođaka, trenutno je to što će im za verifikaciju 450 prikupljenih potpisa trebati oko 200 evra, zbog čega će od svakog kojih podrži tražiti pomoć od 50 centi. Igor Brakus kaže da najviše glasova očekuje od ljudi kojima je svega dosta, koji vide u čemu žive i da će projektu moćnih političkih suparnika pod nazivom Beograd na vodi pokušati da parira svežim idejama.
Naš projekat bi mogao da bude mnogo interesantniji, on bi podrazumevao zamenu mesta aerodroma Nikola Tesla i Luke Beograd i tu bi zaposlili na hiljade mladih huligana koji nemaju pametnije posle i nemaju šta da rade. Ovo bi bio jedan sjajan neimarski infrastrukturni projekat i pretpostavljam da niko do sada nije razmišljao o tome.
Potencijalna zvezda Starog dvora velelepne građevine u kojoj se nalazi kancelarija gradonačelnika svojim biračima obećava i dozvoljeno švercovanje u gradskom prevozu i punjenje budžeta porezom na šund i nekulturu. Poučen iskustvom veterana srpske politike, Brakus obećava da će puno pažnje obratiti na javne nastupe za koje je pozajmio jedno crno delo.
Meni je savjetovano da skupljam prste od strane moje marketinške agencije iz Amerike, ali odlučio sam da sa njima raskinem ugovor, tako da trenutno sa mnom radi jedna sjajna mlada lobby agencija iz Kosjerića. Apsolutno se nećemo baviti prljavim kampanjama i trikovima, mi ćemo se baviti intelektualnom kampanjom.
Završna konvencija jeste svejedno, bit će održana ispred Beogradske arene gde će pristalice ove liste nositi transparent sa imenom udruženja i slikom lidera. Igor Brakus poručio je građanima da glasaju za njega jer će raditi u njihovom interesu.
Na svakoj sednici Skupštine grada Beograda ćemo imati tri kuglice za, protiv, uzdržani. I tako ćemo izvlačiti kuglice pred svako pitanje koje se postavi i bit ćemo za, protiv ili uzdržani jer je potpuno svejedno. Postoji 10 miliona razloga zašto ne biste glasali za naše kandidate, ali recite sami sebi da li postoji jedan glas za što ne biste glasali za mene ili jeste svejedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Korak dalje.
Ukrajina i dalje jedna od vrućih svjetskih tema. Građani koji protestuju nemaju povjerenja ni u vlast ni opoziciju zbog mnoštva trulih nagodbi koje su pravili iza zatvorenih vrata posljednjih 23 godine, kaže Natalija Čurikova iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Opozicija je odbila ponudu da preuzme premijersko mjesto jer ne bi mogla da utiče na bilo šta. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom ona ocjenjuje da je Vitali Kličko politički neiskusan, a i problem je što je okružen sa kompromitovanim saradnicima.
Lideri opozicije su odbili predlog predsjednika Ukrajine Janukovića da preuzmu mjesto premijera i zamjenika premijera. Da li ova na prvi pogled režljiva ponuda znači da je Janukovic u sve bezizlaznijoj situaciji?
I don't think he's in desperate situation yet.
Ne mislim da je u još bezizlaznoj situaciji, ali sve što se događa vodi ka tome jer gubi kontrolu nad velikim dijelom zemlje. Iako je Janukovićeva partija regija i dalje monolitna, specijalne policijske snage joj lojalne. Ponuda opoziciji da preuzme mjesto premijera i zamjenika premijera još je jedan pokazatelj da Janukovic ne shvaća što se događa u zemlji. Naime, opozicioni lideri ne mogu predvoditi demonstrante, već samo da im se pridruže. Stoga lideri opozicije ne mogu preuzeti odgovornost za zbivanje u zemlji jer ništa ne kontroliraju. Najprije ne kontroliraju demonstrante na Majdanu u centru Kijeva. Samo 5% građana koji protestiraju u ovom dijelu ukrajinske prestolnice kažu da su se okupili da bi podržali lidere opozicije. Istovremeno, ponuda da preuzme premijersku poziciju kao i da Vitalij Kličko postane ministar za humanitarna pitanja jest ironično, jer njemu kao bivšem šampionu svijeta u boksu ne priliči ta funkcija. Za opoziciju je besmislena jer ne bi skoro ništa kontrolirala, zato što Janukovićeva partija i dalje ima ključnu riječ u parlamentu, pa bi služila više kao dekor.
They wouldn't be able to influence any situation in the country or in the government.
But why they are not supporting? Zašto demonstranti u Kijevu ne podržavaju opozicione lidere makar u ovoj fazi dok se ne izbore za promjene?
They mistrust the political class as a whole.
Oni nemaju povjerenja u političku klasu u cjelini. Demonstranti smatraju da nema velike razlike između opozicionih i vladajuće partije regija. Građani su razočarani zbog mnoštva trulih nagodbi koje su pravile različite političke opcije iza zatvorenih vrata u posljednje 23 godine. Dakle, vlada veliko podozrenje prema političarima i uopće ličnostima koje su dugo prisutne u javnosti.
Da li se naziru pukotine u ukrajinskoj vlasti? Poznato je da kada stotine hiljada građana protestuju nedeljama, onda deo establishmenta, uviđajući da se menjaju politički vetrovi, nastoji da promeni stranu.
U toku su razgovori tajkuna u Ukrajini, koji su prilično jedinstvena grupa najmoćnijih ljudi, ne samo po bogatstvu, već i po političkom utjecaju. Oni su tokom vikenda izrazili zabrinutost zbog razvoja događaja. Najbogatiji Ukrajinac, Rinat Ahmetov, koji je utrostručio svoj imetak u posljednjih nekoliko godina tokom Janukovićeve vladavine, ali je dosta zaradio i za vrijeme Viktora Juščenka, kontrolira, prema nekim informacijama, oko 50 Janukovićevih poslanika u parlamentu. Ukoliko Ahmetov povuče podršku sadašnjem ukrajinskom lideru, to će onda biti kraj njegove vladavine.
Da li će to uraditi?
To zavisi od mnogo činilaca, uključujući i prijetnje Europske unije i Sjedinjenih država da će uvesti sankcije Ukrajini. Naime, tajkuni su vrlo dobro integrirani na europskom i američkom tržištu, gdje izvoze čeliki i trguju drugim proizvodima, a posjeduju i luksuzne nekretnine u Londonu i drugim atraktivnim lokacijama na zapadu.
Natalija Čurikova iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Usred života.
Za promjenu jedan pozitivan primjer. Više od 7.500 djece u Srbiji raste odvojeno od roditelja. Od tog broja oko 80% njih smješteno je u hraniteljskim porodicama i oko 20% u institucijama. Zainteresovanost građana Srbije za hraniteljstvo raste. U 33% opština centralne Srbije u 300 hraniteljskih porodica smješteno je 407 djece. Priča Branka Vučkovića.
U hraniteljskim porodicama deca dobijaju ljubav, negu i razumevanje, koji su im nedostajali kod roditelja, a sa hraniteljima dele radost i sreću, kao i sve probleme u periodu odrastanja. Zbog toga je za hraniteljstvo potrebno mnogo više ljubavi, energije i humanosti nego za bavljenje nekim drugim poslom, kaže Ivana Janković iz Trnave kod Topole, koja je hraniteljstvom počela da se bavi sa svim slučajno, tako što je jedan mališan sam odabrao da živi u njenoj porodici.
To je počelo 2008. godine, kada je jedan dečak svratio kod mene i kod majke, pogledao prostor, svidjelo mu se sve, pitao da li bi on mogao da živi kod nas. Nas već smo živjele same. Pa je rekla, pa hajde, kud svi, tu di ti. Otišao u socijalnu službu u Topolu. Tamo je rekao da je pronašao gdje će onda živi, onda su nas kontaktirali i potom je to tako eto krenulo. Dečak je dan danas kod nas, sad je već srednja škola, tad je bio peti razred, sad evo već je u srednjoj školi.
Posle tog fantastičnog iskustva, naša sagovornica se odlučila na korak na koji se hraniteljice u Srbiji još uvek teže odlučuju i u svoju porodicu je dovela malu Saru, koja je imala ozbiljne probleme u razvoju. Devojčicu koja se u hraniteljskoj porodici brzo oporavila, nedavno je usvojila jedna porodica iz Sjedinjenih Američkih Država.
Vidjela sam samo njenu sliku i odmah sam se odlučila. Ovo deluje onako kao fina priča, u stvari nije bilo tako lako. Iz razloga što je devojčica sa poteškoćama u razvoju, ona ima Downov sindrom. Kad sam je donela, ona nije imala nikakvih reakcija, u smislu da nije ni plakala, se nije ni smejala. I taj prvi osmeh njen je bio vrlo dragocen za nas, prosto kao neki prvi napredak i neka satisfakcija za neki naš dalji rad.
Ivana Rakić, savjetnica za hraniteljstvo, kaže da su hraniteljske porodice najbolje rješenje za decu koja ne mogu da žive sa biološkim roditeljima, jer im omogućavaju znatno humanije uslove za odrastanje.
Deca u hraniteljskim porodicama dobijaju jednu sveobuhvatnu zaštitu. Mislimo pre svega na zadovoljavanje svih njihovih potreba. Nikada ne biramo porodici dete, nego za dete konkretno biramo porodicu. Nije hraniteljstvo samo čuvanje dece, hranjenje, oblačenje, već bavljenje zastojima u razvoju, nadoknađivanje svega propuštenog u prethodnom periodu.
Rakićeva je ranije radila u jednom domu za nezbrinutu decu i na osnovu sopstvenog iskustva tvrdi da je smeštaj dece u hraniteljskim porodicama neuporedivo bolje rešenje od starog načina zbrinjavanja.
Davali smo svoj maksimum u brizi i zaštiti o toj deci, ali nikada nismo mogli dovoljno da učinimo i nikad dovoljno da se posvetimo. Jednostavno nismo bili uvek tu, nikada nismo mogli toliko vremena da posvetimo jednom detetu. U porodici je to druga priča, znamo da imamo roditeljski par najčešće. Kad napravimo paralelu vidimo koliko oni mogu i vremena i pažnje i ljubavi da posvete, kako mogu da naprave emocionalnu vezu sa detetom.
Istraživanja pokazuju da u Srbiji do hranitelja najteže dolaze mališani romske nacionalnosti i deca sa smetnjama u razvoju, ali je prema navodima Slaviše Sorka, direktora regionalnog centra za hraniteljstvo u Kragujevcu, predrasuda sve manje.
Mislim da smo zadnjim godinama prevazišli problem takozvane diskriminacije, da mi trenutno nemamo takvu vrstu otpora prema deci, da li su pripadnici određene etničke ili nacionalne zajednice. Ali u svakom slučaju jedan od naših zadataka jeste da detetu obezbedimo neku vrstu kontinuiteta kulturološkog, nacionalnog, etničke pripadnosti i u tom smislu na evidenciji naših hranitelja imamo i romske porodice i pravoslavne i drugih pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica i porodice koje se bave takozvanim specijalizovanim hraniteljstvom.
U Srbiji se broj dece na hraniteljstvu povećava za oko 10% godišnje, dok se broj dece bez roditeljskog staranja u ustanovama za 5 godina upola smanjio, a Srbija je među zemljama u Evropi koje imaju najmanji procenat dece smeštenih u takve institucije. Danas je u Srbiji oko 6.000 dece smešteno u 4.300 hraniteljskih porodica, a samo u 33 opštine centralne Srbije u 300 porodica smešteno je 407 mališana. Ipak u ustanovama je još oko 1200 dece, za koju se intenzivno traže hraniteljske porodice ili usvojitelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U radionici Jelenka Markovića u selu Pribinić u okolini Teslića nastaju prava umjetnička djela izrađena u drvetu. Za posao koji radi sa dosta ljubavi, ova je zanatlija do danas dobio brojna priznanja, uključujući i ona za inovacije. Posjetio ga je naš Arnes Grbešić.
Inovator iz okoline Teslića Jelenko Marković konstruisao je, izradio, a zatim i patentirao košnicu za pčele u kojoj padavine ne mogu napraviti štetu. Napravio ju je slučajno nakon što se iz hobija počeo baviti pčelarstvom na imanju u selu Pribinić. Kaže da je tako i uočio probleme koje izazivaju kiša, snijeg i led. Rješenje je pronašao u radionici koja se nalazi u dvorištu porodične kuće.
Uvidio sam da velike količine vode, pogotovo kad su jake kiše, uliju u košnicu i zimi zalede. Znači pčela kad kreće na taj pročistni led, guši se u toj vodi, a ako je led, ovaj ukoči se, ne može da se vrati u kube. I onda sam shvatio da tu treba razdvojiti polijetaljku i podnjaču, da ne može ta voda ulaziti. Košnica inače zadržala taj standard koji je jako bitan, da se ne bi svi ramovi morali mijenjati. Znači ramovi su standardni LRR-ovi košnice i može se i na drugim tipovima košnice taj način inovacije koristiti.
Za tu i druge inovacije, kao i alate koje je konstruisao, Marković je više puta nagrađivan na sajmovima u konkurenciji inovatora iz više zemalja. Obradom drveta bavi se 25 godina. Počeo je nakon završene srednje škole, pošto kao šumarski tehničar nije mogao da pronađe posao. Danas je majstor za umjetničku stolariju.
Tako sam se počeo baviti drvetom, klasičnim poslovima postavljanja lamperije, ogradce, pa sam pomalo sebi nabavljao alat i onda sam kasnije počeo praviti tako umjetničke radove i ručnom rezbarijom drveta i proizvoditi modele namještaja. Kroz to se pokazalo da su moji modeli inovatorski, koji ja sam zamislim, nacrtam, napravim, i tako da imam patentiranih proizvoda negdje oko 40 što modela namještaja, što naravno vezano je za košnicu i oblasti tehnologije drveta, spajanja, raznih načina obrade.
Jelenko Marković je između ostalog izradio saonice za turističke vožnje na Jahorini. Neobično konstruisanu ležaljku za odmor napravio je u saradnji sa kolegom inovatorom Muratom Rekanovićem iz Bihaća. Krajem decembra je izradio suvenir opštine Testeć. Njegovo rješenje proglašeno je za najbolje na prošlogodišnjem konkursu lokalne turističke organizacije.
Moj suvenir je dobio prvo mjesto i bit će zvanični suvenir opštine Testeć. Tim suvenirom, znači, sam na vrlo jednostavan način predstavio cjelokupnu opštinu Testeć, pošto je Testeć prepoznatljiv sa svojim dimnjacima i slovom T, i onda sam naravno na tome dodao web adresu, pošto danas ima elektronike i dva pisma da svi građani budu zadovoljni, i predstavio banjski život opštine Testeć. Inače, da je banja naša nadaleko poznata i čuvena i ima najviše noćenja u Bosni.
Umjetnička stolarija nije jednostavan posao. Rezbarenje drveta ponekad može da traje satima. Uloženi trud teško je naplatiti, zbog čega je ovo zanimanje sve manje popularno, objašnjava ovaj zanatlija.
Bude tu puno odricanja, puno upornosti, puno se ostane raditi dokasno i svašta nešto kad nešto zamisliš, jer to se ne može baš uraditi tako jednostavno. Znači, imaju obrade koji su zahirne, pa praviš novi alat, pa ti nešto fali, pa dok nađeš, pa nije, mislim, baš se lako baviti. Činjenica danas i nema mnogo koji se ovakvim poslom bavi. I danas je i vrijeme elektronike, znači i ta kompjuterska tehnika je dostigla svoj vrhunac i radi isto fine modele, međutim, to ipak još uvijek serijska proizvodnja koja ne može neke stvari raditi, koja može ručna rezbarija, znači, tako da se još uvijek će te ručna rezbarija biti aktuelna i tražena i potrebna, znači, za određene vrste proizvoda.
Jelenko kaže da majstori koji se bave umjetničkom stolarijom ipak imaju svoje mušterije. Dodaje da u Bosni i Hercegovini nije lako onima koji nešto proizvode, a i inovatori su na dnu društvene ljestvice.
I mislim da neke stvari što se kod nas dešavaju, zbiljan čovjek nema komentara, znači, toliko su apsurdne situacije da mi to ne možemo shvatiti zašto je to tako, ali je činjenica da je društvo u lošoj poziciji, da se ne vodi računa o svojim proizvodima, o ljudima koji bi ipak mogli uraditi i koji žele da ostanu ovdje, ne da ovdje.
Ono čega sigurno ne fali u Jelenkovoj radionici je njegova ljubav prema umjetničkoj obradi drveta, koja mu je uz puno uloženog truda donijela brojna međunarodna priznanja. Bez takvog odnosa prema poslu, teško je očekivati rezultate u bilo kojoj oblasti, zaključuje Marković. Iz Testeća za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević.